siger tak til Inge-Lise for det. Så var der børnekirke alligevel, så kan vi blive overrasket. Godt at se jer. Jeg glæder mig til at dele Guds ord med jer her i dag. Og jeg sad egentlig her før og tænkte, at inden jeg gik i gang, så ville jeg, at vi skulle bede en bøn sammen om, at ordet virkelig må blive levende og sådan nogle ting. Det vil jeg faktisk ikke gøre, fordi at jeg synes, jeg sad her og tænkte, det blev utrolig godt forberedt i bøn og lovsang lige her. som vi sang her sammen, og som vi bad sammen, så oplever jeg virkelig, at jorden er gødet. Og jeg kan mærke, og jeg mærker også en fantastisk, det gør altid en fantastisk modtagelighed hos jer, når man forkynder Guds ord. Det er dejligt nemt at gøre det. Og vi sang her, Emmanuel, Emmanuel. Gud med os. Hans navn er Emmanuel. Det kan være, der sad en enkelt her, som tænkte, jeg troede, han hed Jesus. Hedder han nu Emmanuel? Men Emmanuel, det er et af de navne, som Jesus får i Bibelen i det gamle testamente, fordi det jo simpelthen betyder Gud med os. Og det, der skete, da Jesus kom, det var, at Gud, han blev en af os. Ikke også? Han blev simpelthen kød, står der, og tog bolig iblandt os. Og så levede han et liv her på jorden, hvor han blev prøvet og testet og udfordret i alle ting, ligesom vi bliver. Og det synes jeg er fantastisk opmuntrende at tænke på. At lige meget, hvad vi bøvler med. Er der nogen, der bøvler med noget i dag? Er der nogen, der bøvler med et eller andet i deres liv? Jeg tror, der er sikkert flere også, end der rakte hånden op, fordi det er nok et vilkår for rigtig mange af os. Så har han prøvet det. Det går, at han ikke har prøvet lige præcis det, du bøvler med, men han ved, hvordan det føles, og han ved, hvordan det er, og han er hos dig lige nu, og han er hos os lige nu. Så lad os glæde os over det. Han er med os, og vi er jo i gang med den her serie ud fra Efeserbrevet, Paulus' brev til Efeserne. Vi bruger 6 søndage på at dykke ned i det, som også kaldes kirkebrevet, fordi det ligger vægt på styrken i fællesskabet, styrken i kirkefællesskabet og kirkens forhold til Kristus og hvad det betyder for den enkelte og for os. Vi får en påmindelse om i det her brev, hvilken fantastisk betydning Kristus har for os som kirke og som individer. Og det vers, som jeg har indledt med hver gang i den her serie, det er det her fantastiske vers fra det første kapitel i Efeserbrevet, vers 3, hvor der står, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og som jeg plejer at sige, læg mærke til grammatikken her. Det er før nutid. Han har velsignet os. Det er sket. Han har givet dig al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og så sidder du her i dag måske og tænker, jamen det føles ikke lige sådan i dag. Jeg har lidt ondt her og lidt ondt der, og jeg synes ikke lige. Men han har givet dig alt det, som han har velsignet dig med evigt liv. Han har velsignet dig med alt det, der skal til for at leve det liv, som han har kaldet dig til. Han har givet det til os. Og det er sådan set der, hvor Efeserbrevet starter, og så er resten af brevet egentlig en udlægning af det, hvor vi får en forklaring på det. Og det har vi set på. Vi har set på, hvordan at vi er velsignet, vi er udvalgt, vi er besejlet med Helligånden. Vi har set på, hvordan at vi var døde, men vi er blevet gjort levende, og nu er vi skabt til gode gerninger. Vi har set på, at vi tilhører en Gud, som formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Og så talte Pauli her sidste søndag, og han talte virkelig godt, er jeg sikker på. Jeg har simpelthen ikke nået at høre din prædiken, Pauli. Det indrømmede jeg også over for dig i går. Jeg lå og plaskede i et badeland, mens Pauli prædikede sidste søndag her. Hvor vi var på en lille tur som familie. Men jeg er sikker på, at det var rigtig godt. Ellers så kan du ligesom mig gå ind og høre den på vores hjemmeside. Og nu når vi så til kapitel 5, som handler om hvordan vi bør leve, og om hvor vigtigt det er, at vi ikke spilder vores liv. Det er faktisk det, der er fokus i de vers, som jeg skal tage frem i dag. Jeg skal ikke tage hele kapitel 5 frem. Jeg fik godt nok at vide her af Eva, at der er batteri nok på den her til at prædike i halvanden time. Som jeg sagde, jeg kan også blive træt af at høre på mig selv, så det kommer ikke til at tage halvanden time. Men vi kommer til at kigge lidt på specielt 6 vers fra det her femte kapitel i Efeserbrevet. Så hvis du har Bibel med, enten fysisk eller elektronisk, så kan du slå op, eller også kan du vælge den lette løsning, og så bare følge med herop på skærmen, hvis du kan læse skriften. Den er lidt små. Jeg læser den op i hvert fald. Hvor Paulus siger de her ord: se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Og vi skal lave nogle nedslag i det her afsnit i dag, og det er min bøn, at de her ord, de skal få lov at forvandle noget i din ånd og i dit hjerte og i dit sind i dag. Så at de ord, du kommer til at høre i dag, ikke er mine ord, men de er Guds ord, og det bliver levende gjort i dit liv. Det tror vi på, når vi holder Guds ord frem, og vi ikke holder fine foredrag, men vi lader Guds ord tale og stå for pålydende, så sker der noget i vores hjerter og i vores ånd. Ikke som vise, men som uvise, står der her. Brug det gunstige øjeblik. Der kunne som sagt også stået: spild ikke dit liv, fordi som der står, dagene er onde. Det er sådan lidt dystre ord, ikke? Dagene er onde. Men det er de jo faktisk. Det var de på den her tid, hvor det her blev skrevet. Der var det halvfarligt at være en kristen for dem, som skrev det. Det var ikke, de levede ikke i sådan et kristent land, hvor at den kristne kirke var anerkendt af staten, og det ligesom var det normale at være en kristen. Men de var mønsterbrydere og oplevede alt mulig modstand, alt mulig ting, som var lidt mere end bare bøvlet i deres liv, om jeg så må sige. Men også i dag er dagene onde forstået på den måde, at selvfølgelig er der mange steder i verden, hvor kristne rent faktisk bliver forfulgt, helt konkret, også i dag. Men samtidig så er det også sådan her, at vi egentlig bliver forfulgt af alle mulige andre påvirkninger, kan man sige, i vores liv, fra alle sider, som truer med at spilde vores liv. Vi taler meget om tidrøvere i dag, ikke også? Der findes tidrøvere. Jeg ved ikke, hvordan I har det med den her. Det er nok lidt forskelligt. Hvad siger du? Nå, ja. Den her, den røver nok ikke tid fra jer, men det kan være jeres, den gør. Jeg ved i hvert fald, det sker nogle gange for mig. Og sådan er der alle mulige andre ting, som røver vores tid. Og vi overgiver os helt frivilligt til det, kan man sige, ikke? Og det problem havde man ikke i menigheden i Efesos. De havde ikke problemer med, at det gik for meget på sociale medier. Men den der med, at vi står i det der dilemma, bruger vi vores liv på det, som er vigtigt? Er vi vise i den måde, vi lever vores liv på? Eller hvordan griber vi det an, kan man sige? Hvordan bruger vi vores tid og vores energi og vores liv midt i den vigtige tid, som vi lever i? Det er jo en bevidst beslutning, man må tage. Og så står der her: brug det gunstige øjeblik. Og når der står brug det gunstige øjeblik, så betyder det jo, at hvis ikke vi er opmærksomme, så kan der være på hvornår mulighederne byder sig i vores liv for at gøre noget godt for andre, for at gøre det Gud beder os om, så kan den mulighed faktisk gå os forbi. Ligesom at vi kan forpasse en mulighed for at give noget godt til vores børn, når vi er forældre, så kan vi forpasse andre muligheder. Jeg så en dokumentar her for nylig på TV, som gjorde faktisk dybt indtryk på mig. Det var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som fortalte om dengang hans datter tog sit eget liv. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske dengang. Lige efter Poul Nyrup Rasmussen blev statsminister i 1993, så begik hans datter selvmord. Og Poul Nyrup fortæller om det her, han 30 år efter i den her dokumentar, og giver nærmest udtryk for, at det første nu, han rigtig kan forholde sig til det. Altså enormt rørende faktisk, faktisk anbefalende. Ikke? Og hvor han så flere gange siger, jeg havde travlt med det og det her, det kan jeg godt fortryde i dag. Han siger, jeg forpassede en mulighed for at gøre det rigtige i den tid. Og der må man sige, så får man jo respekt for sådan en mand, der er villig til at sige det sådan en dag. Og det får man det er respekt, en respekt, man får uanset hvad, om man var enig eller uenig politisk. Ikke? Og jeg kom bare til at tænke på, jamen, der er nogle muligheder, man har i sit liv, som man aldrig får igen, hvis ikke man bruger det gunstige øjeblik. Og det er det, Paulus siger noget om her. Han siger noget om, hvordan bruger vi det gunstige øjeblik? Hvordan lever vi et liv, hvor vi vise og ikke uvise? Hvordan lever vi et liv, hvor det ikke går til spilde helt eller delvist? Naturligvis er der nogle konkrete ting, vi kan gøre for at undgå det. Men forud for det der går, hvordan vi lever. Og der får vi nogle rigtig gode råd her til, hvordan vi kan leve vores liv. Det her, det er ikke et spørgsmål om frelsen. Det er ikke et spørgsmål om himmel eller helvede. Det er ikke et spørgsmål om Gud elsker os eller ej. Det her, det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan ønsker Gud, vi lever vores liv, nu hvor han har frelst os. Nu hvor han har givet os sit liv. Hvordan er det? Hvad er det så, han ønsker af os? Hvad er det så, han kalder os til at bruge det fantastiske liv, vi er blevet givet til? Forstå, hvad der er Herrens vilje, står der. Der står faktisk inden der i vers 17. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Og med andre ord, det ser næsten ud som om, at man kunne omskrive det her og sige, at hvis ikke vi forstår Herrens vilje, så er vi tåbelige. Paulus, han bruger nogle ret voldsomme ord, ikke? Vi kan næsten blive helt stødt, ikke? Er det virkelig nødvendigt for os at blive mindet om, at vi ikke skal være tåbelige? Ja, det er det jo faktisk nogle gange nødvendigt at blive mindet om, ikke? For hvad er det for nogle tåbelige ting, vi nogle gange gør? Jamen, nogle gange så er vi meget indadskuende, bruger rigtig meget energi på at fokusere på, hvordan vi selv har det. Nogle gange så svarer vi på spørgsmål, som ikke stilles. Nogle gange så strides vi med hinanden om helt uvæsentlige ting, og bruger en hel masse energi på det. Og nogle gange så giver vi plads til syndige vaner i vores liv, dårlige vaner, som ødelægger os selv. Men så siger Paulus, i stedet for at være tåbelige, så skal vi forstå, hvad der er Herrens vilje. Og så kan man spørge, jamen, hvordan finder vi ud af det? Hvordan finder vi ud af, hvad der er Herrens vilje? Hvordan finder vi ud af, hvad der er Guds vilje? Hvad nu, hvis jeg beder og beder og beder Gud om, fortæl mig, hvad der er din vilje, og han ikke svarer mig? Så kan jeg jo ikke vide, hvad det er, han vil. Og dog. I Filipperbrevet kapitel 4, vers 8, det er et vers, jeg tit citerer. Der tror jeg egentlig, der langt hen ad vejen står, hvad Guds vilje er. Hvor Paulus siger, i øvrigt brødre, der kunne også have stået søstre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Vi ved jo egentlig godt, hvad Gud har behag. Ikke? Vi ved jo egentlig godt, hvad der er det rette at bruge vores liv på. Det, der er ædelt, det, der er ret, det, der er rent, det, der er værd at elske, det, der er værd at tale godt om. Det skal vi lægge os på sinde. Så i alle de spørgsmål, når vi tænker på, hvad skal jeg bruge min energi på, og min tid på, og min kræfter på, så kan det her være en overskrift for os. Han har behag i Gud, når vi spreder glæde og tro og håb og optimisme omkring os. Han har behag i, når vi fortæller om, hvad Kristus har gjort for os. Og han har behag i, når vi rækker ud til den svage, som vi møder, beskytter den svage. Det kan være på ens arbejdsplads. Hvis der er mobning på arbejdspladsen, der er en, der bliver behandlet dårligt. Hvad har Gud behag i? At vi springer med på vognen og er med til at ligesom nedgøre den person. Eller at vi stiller os på den anden side og forsvarer den, som bliver behandlet dårligt. Det ved vi jo egentlig godt. Der behøver vi faktisk ikke at bede i flere dage om Guds vilje i forhold til, hvad der er rigtigt i sådan en situation. Og sådan møder vi jo mange situationer i vores liv, hvor der er faktisk ikke nogen tvivl om, hvad Gud ønsker af os. Men nogle gange, så det Gud ønsker os, det er så også det, der koster mest og er sværest for os at opfylde. Gud har behag i, tror jeg, når vi er vågne og ikke lader os bedrage af al den påvirkning, vi udsættes for. Fra mennesker, fra medier, fra vores eget kød, som Bibelen siger. Paulus taler om vores ånd og vores kød. At der er noget inde i os, vores egen syndige natur, som driver os nogle gange til at gøre det, som behager os selv mest. Og det er meget op i tiden, at vi siger til hinanden, jamen nu skal du passe på dig selv. Nu skal du forkæle dig selv. Husk nu at forkæle dig selv, siger vi til hinanden. Ikke? Og det tror jeg ikke, der er noget forkert i. Vi forkælede os selv lidt sidste weekend, min lille familieferie. Jeg tror, det er rigtig godt at gøre det der. Men vi skal passe på, at fokus ikke kommer over på det så meget, så vi glemmer, at vi først og fremmest er kaldet til ikke at forkæle os selv, men at forkæle andre. Og række ud til andre. Og finde ud af at overveje, hvordan kan mit liv være en velsignelse for andre? Hvordan kan den velsignelse, Gud har givet mig, blive til en velsignelse for andre? Forstå, hvad der er Herrens vilje. Vær ikke tåbelig, siger Paulus. Lad være med bare at sige, hvor er det skønt, hvor er det dejligt, at han har frelst mig, at han har givet mig nyt liv, at han har lovet mig evigt liv i himlen. Lad være med at stoppe der, men forstå, hvad der er hans vilje. Forstå, hvorfor du stadig er her på jorden. Og så siger han videre i vers 18 her, de her ord, som ofte er blevet citeret, tror jeg, igennem historien, når man skulle tale sådan om moral. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden, står der her. Og det kan godt være, at du sidder her og tænker, det der med at drikke sig beruset vin, det er ikke, det er ikke noget problem, jeg har. Så det vers er ikke relevant for mig. Det kan også være, at det er et problem for dig. Uanset hvad, hvorfor står det, som det står her? Hvad er problemet med at drikke sig beruset i vin eller i øl eller i noget andet? Jamen det er jo, at det tager kontrollen over os. Det samme som Helligånden gør. Så derfor er budskabet i det her vers ikke, at I skal lade være med at drikke jer beruset. Fordi så er du en god kristen, hvis du lader være med det. Budskabet er jo, lad dig fylde af ånden i stedet for. Budskabet er ikke, altså Bibelen taler ikke først og fremmest til os om alt muligt, vi skal lade være med. Alt muligt, vi skal pille ud af vores liv. Men den taler først og fremmest om, hvad vi skal fylde i vores liv. Så budskabet her er jo i virkeligheden, jamen lad være med at drikke jer fuld i vin, fordi så forhindrer I altså Helligånden i at følge jer. Så er der altså ikke plads til ham, fordi så giver I kontrollen til noget andet. Man skal lade være med at drikke sig beruset. Det er rigtig dumt at gøre det. Det er en rigtig dårlig vane at få. Men lad os bare lige være opmærksom på, at grunden til det, det er fordi, der er noget andet, der skal have kontrollen. Der er noget andet, vi skal tillade at tage kontrollen over os, og det er Helligånden. Helligånden kan man ikke som sådan selv fylde på. Du kan ikke få Helligånden på flaske. Og så, der var en eller anden bølge i kristenheden for en 20-30 år siden, der forsøgte sig med et eller andet med det tror jeg var lidt en misforståelse med, at man selv kunne fylde ånden på. Lad jer fylde af ånden, står der her. Det vil sige, at vi stiller os til rådighed. Og hvordan gør vi det? Jamen det gør vi jo blandt andet ved at lade være med at drikke os fuld i vin, men også lade være med at drikke os fuld i alt muligt andet, som tager kontrollen over os. Ikke? For der er utrolig mange ting, vi kan fylde vores liv med, som kan tage kontrollen over os. Det kan være vores forbrug af medier. Det kan være vores forbrug af vores tid og måden vi interagerer med andre på. Og han siger, i stedet for at lade dig fylde af alt muligt andet, så lad dig fylde af ånden. Jamen det ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Hvordan lader jeg mig fylde af ånden? Hvad er tricket? Hvad er den religiøse handling, jeg skal udføre, for at ånden kommer over? Jamen det er jo virkeligheden ingenting. Det er jo virkeligheden at tømme sig selv og at stille sig til rådighed. Så når vi lovsynger og tilbeder sammen her, så er det en fantastisk anledning til at lade sig fylde ånden. Åbne sit hjerte, måske løfte sine hænder, måske simpelthen lave en profetisk handling, hvor man i sit sind siger, Gud, nu lægger jeg alle de her bekymringer væk. Har du prøvet det nogle gange at stå her, og vi havde lovsang i kirken, og du sang godt nok med på sangene, men samtidig så står du og tænker lidt på nogle ting, som bekymrer dig. Er der nogen, der har prøvet det, eller er det bare mig? At der er andre ting, der fylder. Man synger sangene, men det kan være så svært. Det kan være så svært at lægge bekymringerne væk. Er det ikke rigtigt? Det kan være så svært. Altså, tro mig, jeg er en af dem, der er sværest ved det. Jeg er simpelthen en overtænker, jeg har sagt det før, ikke også? Men vi må bede Gud om noget til det. Til at lægge bekymringerne og tankerne og alt det der frugtesløse væk. Fordi at Jesus, han sagde jo, hvem af jer har lagt en dag til sit liv ved at bekymre sig? Det kan simpelthen ikke betale sig, siger Jesus, at bekymre sig. Så han siger, kast alle jeres bekymringer på mig. Kast alle jeres bekymringer på mig. Nogle gange har man brug for at gøre det næsten fysisk, ikke? Altså, nu tager jeg lige mine bekymringer her, og så kaster jeg dem på dig, Jesus. Og så må du tage dig af dem, ikke? Det kan nogle gange være det rigtige at gøre, for at lade sig fylde af ånd. For der er så meget andet, som gerne vil fylde os. Der er så meget andet, som gerne vil tage kontrollen over os. Og det kommer til at gøre det. Nogle af dem, som forsker i børne- og ungdomskultur og sådan nogle ting, og som er kristne, de vil sige, at hvis ikke kirken underviser deres børn, eller discipler deres børn, eller hvad man udtrykker det, så vil verden gøre det. Så vil medierne gøre det. Vi kan ikke leve sådan et liv, hvor at vi ikke bliver påvirket af noget, hvor at vi bare tænker, hvor vi lever til vi er gamle, og så siger vi, jamen jeg har bare altid helt og holdent dannet mig min egen mening om alting. Men vi er alle sammen under påvirkning. Og der er det egentlig, Paulus siger meget simpelt, lad jer fylde af ånd. Lad ham fylde jer. Ved at læse hans ord, ved at bede til ham, ved at lovsynge ham, ved at være sammen med mennesker og tale med mennesker om troen og livet med Gud. Lad jer fylde af ånden. Og så giver han faktisk sådan et meget praktisk råd. Så siger han, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Det her med, at vi bruger en hel del tid her i kirken og i vores gudstjenester på at synge sammen, tilbede sammen gennem sang og musik, gennem lovsang. Det er jo faktisk ikke bare noget, vi har fundet på, fordi at der er nogen, der har fundet ud af, at musik er rigtig godt, og det gør noget godt for vores sjæl og bla bla bla. Det er faktisk en bibelsk befaling. Det vi lige har gjort her, det er faktisk, at vi har talt til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Jeg ved ikke, faktisk ikke helt. Nu er det her jo en tekst, der er 2.000 år gammel næsten. Og hvad forskellen er på de her tre typer sange, det kan jo have betydet noget andet dengang, end det gjorde i dag. Men det vi i hvert fald kan se her, det er, det var noget, man gjorde. Man sang til hinanden. Man sang sammen for at det var et led i at lade sig fylde af ånd. Det var et led i at leve som vise og ikke som uvise. Det var et led i ikke at lade det tåbelige tage over. Så de fyldte hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, i stedet for at drikke sig beruset i vin. Det var den, i hvert fald den opfordring, Paulus kommer med. Det kan være, han kommer med opfordringen, fordi det ikke helt var sådan, de gjorde, de kære, der læste det her. At de har brug for den her formaning. Det befales vi faktisk at gøre her. Og der står ikke noget med, at det kun er, hvis vi synger godt. Det er faktisk os alle sammen, der har lov til at løfte vores røst og synge til ham. Og være sammen omkring det at tilbede Gud sammen. Og have fokus på ham. Det er vel i virkeligheden det, der står, ikke? Det er vel det salmerne, det er det hymnerne, det er det lovsangen gør. Det er, den hjælper os til at fokus på Jesus, fokus på ham, fokus på det, han har gjort for os, fokus på, hvordan han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Vi kan udtrykke os på måder, vi ikke kan, når vi taler. Det kan vi gøre, når vi synger. Og så slutter han af med de her ord, som er så utroligt lette at læse og vanskelige at efterleve. Sig altid, Gud Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Sig ham altid tak for alt. Han opfordrer os her til at have en taknemmelig ånd, i stedet for en kritisk ånd. Vi får så let en kritisk ånd. Vi kan så let komme derhen, hvor vi ser hullerne i osten, håret i suppen. Det er jo rigtigt, ikke også? Hvis du får serveret en skål suppe, og der er et hår i, så er det svært at fokusere på alle de lækre kød- og melboller. Så fokuserer man på håret, ikke? Det er der jo egentlig ikke noget at sige til. Men billedligt talt, så er der også nogle gange det, vi gør i vores liv, at vi har fokus på det, som er galt. Men vi kan jo spørge os selv, når vi sådan møder andre mennesker, hvem er så rarest at være sammen med? Er det dem, som er gode til at påpege problemer? Er det dem, som er gode til at sige, at det her, det burde kommunen gøre bedre? Det burde politikerne gøre bedre? Det burde min mor have gjort bedre? Min far har gjort bedre? Det burde kirken have gjort bedre? Alt det her, jeg har helt styr på, hvad der er galt. Er sådan nogle mennesker rare at være sammen med? Eller er de der mennesker, der altid siger, jeg er så taknemmelig. Jeg er så taknemmelig for de mennesker, jeg har i mit liv, for det Gud har gjort for mig, for det, der er omkring mig. Det er vist dem, der er rarest at være sammen med, er det ikke det? Jeg kan huske, da jeg som ganske ung præst, så skulle jeg have en begravelse i den menighed, vi var i dengang. Der var der en ældre dame, som gik hjem til Herren. Og det var begravelse nummer 2, jeg nogensinde skulle have. Så jeg var ikke særlig erfaren med det der. Den første, jeg havde, det var en dame på 99, som døde gammel om midterdage, og det var sådan en, hvor alle bare glædes over, hun havde fået lov at få fred. Jeg var taknemmelig til Gud for at få det som min første begravelse, fordi at der var næsten ikke nogen, der var kede af det. Det var, da alle glædede sig bare på hendes vej, og hun havde jo ingen børn, ingen familie, ingen, der på den måde var efterladt. Men så den næste her, en dame, der hed Kirstine. Hende skulle jeg begrave, og jeg kan huske, hvordan at hun gjorde et indtryk på mig, fordi at hver gang jeg besøgte hende nogle gange, inden at hun gik hjem til Jesus, så sagde hun altid de her ord. Vi lever nu i et godt land, sagde hun altid, Kirstine. Vi lever nu i et godt land. Og så fortalte hun godt nok om, at da hun var barn, og da hun var ung, så havde hendes familie jo ikke så mange penge. Hun fortalte om, hvordan at det var en stort højdepunkt for dem, når de kunne cykle ned til stranden. Det var sådan noget af det vildeste, de oplevelse, de fik dengang. Vi lever nu i et godt land, sagde hun altid. Selvom jeg jo godt kunne sidde og tænke, Der er jo det galt med vores land, og der er jo det galt med vores land, og det der, det fungerer ikke, og det der, det er ikke godt nok, og velfærden er under pres, og hvad vi hele tiden hører om. Ikke? Men hun havde bare den der, vi lever nu i et godt land, og hun var så taknemmelig. Og hun lærte mig noget. Jeg tror faktisk, det hænger ved stadigvæk i dag, den der, at når man sådan får lyst til at være sådan en rigtig brokhoved, så kommer jeg lige i tanke om Kirstine. Eller Stine, som hun blev kaldt, ikke? Hvor taknemmelig hun altid var. Og sådan kan vi have forbilleder i vores liv, som lærer os at sige tak, i stedet for at brokke os. Var det ikke bandet TV2, der lavede den her sang, Kom lad os brokke os? Var det ikke, Thomas, du nikker? Jeg tænkte nok, det ville du lige have styr på. Kom lad os brokke os. og de lavede også den, der hed Det er samfundets skyld. De lavede faktisk nogle rigtig gode sange, som ligesom gjorde grin med det der vores brok-mentalitet, ikke? Paulus siger altid Gud Fader tak for alt. Og det synes jeg er provokerende, fordi der er der nogle ting, man ikke rigtig kan sige tak for, ikke også? og man kan jo altid finde på noget at brokse over, hvis man vil det. Men det fører sjældent ret meget godt med sig. Lad os leve et liv i taknemmelighed. Når der er problemer, så lad os løse dem konstruktivt og tage fat i dem. Og hvis der er problemer, som vi har brug for andres hjælp til, så lad os søge den hjælp. Men lad os ikke have fokus på problemerne. Lad os ikke have fokus på håret i suppen. Lad os ikke have fokus på hullerne i osten. Men lad os have fokus på alt det, vi har at sige tak for. Fordi så lever vi som vise, og ikke som uvise. Så bruger vi det gunstige øjeblik. Og det skal vi gøre, fordi dagen er onde. Dagen er onde, der er rigtig meget skidt i den her verden, men hvis vi går ind i det her liv, og hvis vi lever det her liv med taknemmelighed, så bruger vi det gunstige øjeblik. Lad os tage opfordringen til os. Det gunstige øjeblik er nu. Og hver morgen, når du står op, så har du mulighed for at gøre Guds vilje, eller bare følge med strømmen. Du har mulighed for hver morgen, når du står op, at lade dig fylde af ånden, i stedet for at lade dig fylde af alt muligt andet. Og du har mulighed for at vælge at være taknemmelig. Du har mulighed for at vælge at sige, Gud, hvordan vil du bruge mig i dag? Hvordan vil du bruge mig resten af mit liv, så jeg ikke får det mest behagelige liv, jeg kunne få, men at jeg får lov til at gøre en forskel for andre. Fordi tiden den er kort, tiden er dyrebar, så lad os få mest muligt ud af resten af vores liv. Jeg har lyst til at slutte af med den her lille ting her. Det er nuser eller snubi, alt efter hvilket sprog man snakker. så bliver der sagt her, en dag skal vi alle dø, snubi. Ja, men alle de andre dage skal vi det ikke. Jeg synes jo, det indrammer meget godt. To forskellige måder at se på livet på, ikke? Ja, en dag skal vi alle dø. Det går bare den vej for os alle sammen. Og tro mig, det kan jeg sige, uden at være bange for at sige noget forkert, det gør det altså for os alle sammen. Der går det den vej. En dag skal vi alle dø. Nogle har fokus på det, men som han siger her, Snubi, alle de andre dage skal vi det ikke. Vi har faktisk mulighed for hver eneste dag at sige, Gud, brug mig i dag. Brug mig i dag til at sprede glæde. Hjælp mig, Gud, til at leve som vis og ikke som uvis. Hjælp mig, Gud, til at bruge det gunstige øjeblik. Hjælp mig til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til rette for mig. Hjælp mig til at gribe og forstå, at du har velsignet mig med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og lad os være taknemmelige. Jeg har lyst til egentlig, at vi bare skal rejse os op nu, og så be et par takkebønder. Er I friske på det? Hvor hvis man bare siger Gud tak. Så lige nu, så giver jeg egentlig ordet frit til, hvis der er nogen af jer, som har lyst til at løfte jeres stemmer og bede. Men der er lige en regel. Kun takkebønder nu, okay? Vi siger tak til Gud. Og så er der alle mulige andre tider, hvor vi kan bede for vores behov. Og det har vi også gjort i dag, også i vores tilbøn før mødet, og det gør vi. Men lad os takke nu for alt det, han har gjort for os. Far i himlen, tak Herre for dit ord. Tak Herre, fordi du giver os visdom. Tak fordi vi må leve som vise og ikke som uvise. Tak fordi du giver os gunstige øjeblikke, hvor at vi kan få lov at blive brugt af dig. Og Herre, vi stiller os til rådighed for dig nu. Herre, tag os og brug os. Tag os og brug os.